Լավիլոֆեի բուրժուաները, առանց կասկածելու իրենց ուժին, քանի որ դա ցույց տալու ոչ մի առիթ չէր ներկայացել, պարծենում էին միայն նրանով, որ ոչ մի օտարական չկա իրենց մոտ, և հավատացած էին, թե իրենք հիանալի հյուրասեր մարդիկ են։ Այսպիսով ոչ մի բան չէր վրիպում այս թեև աննկատելի, սակայն խելացիությամբ կազմված բռնապետության աչքից, որ ամեն մեկին թվում էր տեղայնության հաղթանակ։ Օրինակ, հենց որ լիբերալ օպոզիցիան պատերազմ հայտարարեց բուրբոնների Անդրանիկ ճյուղին, Գոբերտենը, որ չէր իմանում ինչպես տեղավորի իր ապորինի որդուն, որի գոյության մասին կինը ոչինչ չէր իմանում, քանի որ երկար ժամանակ Բուրնիե ազգանունով պահել էր տվել Փարիզում, Լկլերկի հսկողության ներքո, այժմ տեսնելով, որ նա դարձել է տպարանի վերակացու, նրա համար ձեռք բերեց Լավիլոֆեյում գործող տպարանատիրոջ պատենտ. Այդ տղան իր հովանավորի դրդմամբ ձեռնարկեց հրատարակել շաբաթը 3 անգամ լույս տեսնող մի թերթ, Ավոնի Սուրհանդակ անունով, որը իր գործունեությունն սկսեց նահանգապետության թերթից խլելով պաշտոնական հայտարարությունների վճարը։ Դեպարտամենտական այս թերթուկը, որ ընդհանրապես պաշտպանում էր կառավարական տեսակետը, բայց մասնավորապես պատկանում էր ձախ կենտրոնին, և Բուրգունդիայի գյուղատնտեսական մթերքների գները հրատարակելով օգտակար եղավ առևտրի համար, ամբողջովին նվիրված էր Ռիգու, Գոբերտեն, Սուդրի եռապետությանը։ Գլխավորելով այդ բավական լավ ձեռնարկությունը, որտեղից արդեն օգուտ էր ստանում, Բուրնիեն սիրատովում էր երդվյալ դատավոր մարեշալի աղջկան. Նրանց ամուսնությունը թվում էր հնարավոր։ Ավոնի այդ խոշոր գերդաստանի համար օտարական էր միայն հաղորդակցության ճանապարհների ինժեները, ուստի և շարունակ պահանջում էին փոխել նրան հոգուտ հարուստ Սարկյուսի որդու, պարոն Սարկյուսի, և ամեն ինչից երևում էր, որ ցանցի մեջ եղած այդ ճեղքը կարճ ժամանակից կնորոգվի։ Այս ահեղ լիգան, որ ձեռք էր բերել բոլոր պետական և մասնավոր պաշտոնների մենաշնորը, ծծում էր ամբողջ երկիրը, կպչել էր իշխանությանը, ինչպես նավակալ ձուկը նավի հատակին։ Խույս էր տալիս ամենքի հայացքից։ Ահա այդ լիգայի մասին չէր կասկածում գեներալ Մոնկորնեն։ Դեպարտամենտի իշխանությունը խիստ հրճվում էր Լավիլոֆե գավառի բարգավաճման համար, իսկ ներքին գործերի մինիստրությունում այդ մասին ասում էին. «Ահա մի օրինակելի փոխնահանգապետություն. այնտեղ ամեն ինչ ընթանում է հաշտ ու խաղաղ. մենք խիստ երջանիկ կլինեինք, եթե բոլոր գավառները նմանվեին դրան»։ Ընտանեկանության ոգին այնքան լավ էր հարմարվել տեղայնության ոգուն, որ այնտեղ, ինչպես փոքր քաղաքներից շատերում, և անգամ դեպարտամենտի կենտրոններում, ոչ տեղացի պաշտոնյան մի տարվա մեջ ստիպված կլիներ թողնել հեռանալ։ Եթե բուրժուական բռնապետական տոհմը որևէ մեկի զոհ է դարձնում, այնպես է նրա ոտ ու ձեռը կապում և փակում բերանը, որ նա չի համարձակվում գանգատվել։ Նրան, այսպես ասած, ծածկում են սոսնձով և մոմով, ինչպես փեթակի մեջ մտած խխունջին։ Այս անտեսանելի, անորսալի բռնակալությունը, որպես օժանդակուժ, ունի զորեղ հիմքեր, իր ընտանեկան միջավայրում լինելու, իր սեփականություններին վերահսկելու, փոխադարձաբար իրար նեցուկ հանդիսանալու ցանկությունը, ինչպես նաև այն գրավականը, որ ունենում են կառավարման օրգանները, երբ տեսնում են, որ իրենց գործակալը աշխատում է իր համակաղակացիների և մերձավորների աչքի առաջ։ Դրա համար էլ խնամիական պաշտոնավարությունը սովորական է թե դեպարտամենտի բարձր ոլորտում և թե գավառական փոքրիկ քաղաքում։ Եվ ի՞նչ է տեղի ունենում։ Շրջանը տվյալ վայրը հաղթանակ է տանում համընդհանուր շահերի նկատմամբ։ Կենտրոնացման ձգտող Փարիզի ջանքերը հաճախ խորտակվում են, ճշմարիտ իրադրությունը խեղաթյուրվում է։ Վերջապես պարզ է, որ պետական ամենակարևոր շահերը բավարարվելուց հետո, օրենքները, փոխանակ մասսաների վրա ներգործելու, ընդունում են դրանց դրոշմը, և բնակչությունը հարմարեցնում է դրանք իրեն, փոխանակ հարմարվելու։ Ով շրջագայել է Ֆրանսիայի հարավային և արևմտյան մասերում, Էլզասում, անշուշտ ոչ միայն պանդոկում գիշերելու, հուշարձաններն ու բնապատկերները դիտելու համար, պետք է ընդունի այս դիտողությունների ճշմարտացիությունը։ Բուրժուական խնամիականության այս երևույթները այժմ հատուկենտ են պատահում, սակայն ժամանակակից օրենքների ոգին ձգտում է բազմապատկել դրանք։ Ճղճի մարդկանց այդ տիրապետությունը կարող է մեծ չարիքներ պատճառել, ինչպես կապացուցեն այդ ժամանակ Լեզեգի հովտում տեղի ունեցած դրամայի մի քանի իրադարձությունները։ Այն իրավակարգը, որ խորտակվեց ավելի անխոհեմ կերպով, քան կարծում են, միապետական և կայսերական իրավակարգը, այդ չարաշահման առաջ առնում էր նվիրագործված գոյութաձևերով, դասակարգումներով և հակադրումներով, որոնք այնքան հիմարաբար անվանել են մենաշնոր, արտոնություն։ Մենաշնոր գոյություն չունի այն օրվանից հետո, երբ ամեն ոգի թույլ է տրված մագլցելու իշխանության մրցակայմը։ Ավելի լավ չէին արդյոք հանրահայտ, ճանաչված մենաշնորումները, քան այսպես հանկարծակի ձեռք բերված, խորամանկությամբ հաստատված մենաշնորումները, երբ խապվում է այն կարծիքը, որն ուզում են դարձնել հանրային, մենաշնորումներ, որոնք վերականգնում են բռնապետության գործը ոչ միայն հիմքից, այլև հիմքը մի աստիճան ավելի խոր դնելով. Միթե նրա համար տապալեցին իրենց երկրին նվիրված ազնվական բռնակալներին, որպեսի ստեղծեն միայն իրենց եսին նվիրված մանր բռնակալներ. Իշխանությունը միթե պետք է գտնվի նկուղներում, փոխանակ գահակալելու իր բնական տեղում. Այս մասին պետք է մտածել։ Տեղայնության ոգին այն ձևով, ինչպես նկարագրեցինք, կվարակի նաև դեպուտատների պալատը։ Մոնկորնեի բարեկամ Կոմս դը լա Ռոշ Հյուգոնը պաշտոնակ արվեց գեներալի վերջին այցելությունից քիչ ժամանակ հետո։ Այս պաշտոնակությունը այդ պետական գործչին նետեց լիբերալ օպոզիցիայի լագերը։ Նրա հաջորդը, Մոնկորնեի համար բարեբախտաբար, Մարկիզ դը Տրուավիլների փեսաներից էր, Կոմս դը Կաստերանը։ Նոր նահանգապետը Մոնկորնեին ընդունեց որպես ազգականի և բարեշնոր կերպով ասաց, որ նահանգապետարանում իրեն զգա ինչպես իր տանը։ Գեներալի գանգատները լսելուց հետո, Կոմս դը Կաստերանը հաջորդ օրը նախաճաշի հրավիրեց եպիսկոպոսին, գլխավոր դատախազին, ժանդարմերիայի գնդապետին, խորհրդական Սարկյուսին և դիվիզիայի հրամանատար գեներալին։ Գլխավոր դատախազ պարոն Բուրլակը, որ այնքան հրճակվեց Լաշանտրիի և Ռիֆոյելի դատավարություններով, մեկն էր այն մարդկանցից, որոնք հավատարիմ են բոլոր կառավարություններին և արժեքավոր են դառնում իշխանությանը անձնվեր լինելով, ինչպիսին է լինի այդ իշխանությունը. Իր բարձրացման համար պարտական լինելով Նապոլեոնի հանդեպ ունեցած ֆանատիզմին, նա կարողացավ դատավորական իր աստիճանը պահել պաշտոնավարության ընթացքում հանդես բերած աննկուն բնավորության և գործի մեջ բարեխիղճ լինելու շնորհիվ։ Գլխավոր դատախազը, որ մի ժամանակ մոլեգնաբար հետապնդում էր շուանների ապստամբության մնացորդներին, նույնպիսի մոլեգնությամբ հետապնդեց բոնապարտիստներին։ Սակայն տարիներն ու փոթորիկները մեղմել էին նրա խստությունը։ Նա, ինչպես տարիքն առած բոլոր մարդիկ, դարձել էր շարժու ձևերով և արտաքինով հաճելի էակ։ Կոմս դը Մոնկորնեն նկարագրեց իր դրությունը, իր պահակապետի երկյուղը, խոսեց օրինակ տալու և կալվածատիրությունը պաշտպանելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաները լսեցին լրջությամբ, սեփականություններից բացի այլ պատասխան չտալով, ինչպես «Անտարակույս ուժը պետք է մնա օրենքին, ձեր գանգատը բոլոր կալվածատերերինն է, մենք կհետաքրքրվենք դրանով, սակայն անհրաժեշտ է խոհեմ լինել այն հանգամանքներում, որոնց մեջ գտնվում ենք. Միապետությունը շատ ավելի պետք է անի ժողովրդի համար, քան կաներ ինքը ժողովուրդը, եթե ինքնիշխան լիներ, ինչպես 1793 թվականին էր. Ժողովուրդը տառապում է, մենք պարտավոր ենք նույնքան աջակցել նրան, որքան ձեզ»։ Աննկուն գլխավոր դատախազը շատ մեղմ ձևով լուրջ և բարյացակամ դիտողություններ արեց ցածր դասակարգերի դրության մասին։ Այդ դիտողությունները մեր ապագա ուտոպիստերին կարող էին ապացուցել, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները արդեն գիտեին ժամանակակից հասարակության լուծման նսպասող պրոբլեմների դժվարությունները։ Ավելորդ չէ նշել այստեղ, որ ռեստավրացիայի այդ շրջանում արյունահեղ ընդհարումներ էին տեղի ունեցել թագավորության բազմաթիվ կետերում, հատկապես անտառները կողոպտելու և այն օրինազանցական իրավունքների համար, որ յուրացրել էին մի քանի համայնքների գյուղացիները. Կառավարությանն ու արքունիքին ցանկալի չէին ոչ այդ տեսակ խռովությունները, ոչ էլ այն արյունը, որ թափել էր տալիս դրանց հաջող կամ անհաջող ճնշումը։ Խստությունների անհրաժեշտությունն զգալով հանդերձ, կառավարիչներին համարում էին ապաշնոր, երբ սրանք ճնշում էին գյուղացիներին, և ընդհակառակը, թույլ գտնվողներին էլ պաշտոնանք էին անում։ Հետևաբար նահանգապետները ջանում էին շրջանցել այսպիսի ցավալի դեպքերը։ Խոսակցության սկզբից հարուստ Սարկյուսը գլխավոր դատախազին և նահանգապետին մի նշան արեց, որը մոնկորնեն չտեսավ, և որը ուղություն տվեց ամբողջ խոսակցությանը։ Գլխավոր դատախազը իր ենթակա սուդրիի միջոցով ծանոթ էր լեզեգի հովտի բնակչության մտադրություններին։ «Ես կանխազգում եմ միահավոր պայքար», ասել էր Լավիլոֆեի արքայական դատախազը իր պետին, որին հատկապես եկել էր տեսնելու։ «Մեր ժանդարմներին կսպանեն. ես այդ գիտեմ իմ լրտեստերի միջոցով. շատ անախորժ դատ կունենանք. երդվյալները մեզ չեն պաշտպանի, երբ իրենց տեսնեն 20 կամ 30 մեղադրյալների ընտանիքների ատելության հարվածի տակ. և մեզ չեն հանձնի ոչ մարդասպանների գլուխները, ոչ էլ կտան տաժանակրության այն տարիները, որ մենք կպահանջենք մեխսակիցների համար. Ազիվ հազ դուք ձեռք բերեք մի քանի տարվա բանտարկության վճիռ ամենից ավելի հանցավորների համար, եթե իհարկե դուք ինքներդ պաշտպանեք դատը. ավելի լավ է փակել աչքերը, քան բանալ այն ժամանակ, երբ բանալով մենք վստահ ենք, թե դրանով կբորբոքենք մի ընդհարում, որից արյուն կթափվի, և որը թերևս 6000 ֆրանկ ծախս պատճառի պետությանը, չհաշված այդ մարդկանց թիարանում պահելու ծախսերը. Դա շատ թանկ է այնպիսի մի հաղթանակի համար, որ նանկասկած արդարադատության թուլությունը Երևան կհանի բոլորի առաջ»։ Անկարող լինելով կասկածել իր հովտի մեդիոկրատիայի ազդեցության արկայությանը, Մոնկորնեն ոչինչ չասաց Գոբերտենի մասին, որի ձեռքով էր բորբոքվում այս աճող դժվարությունների օջախը։ Նախաճաշից հետո գլխավոր դատախազը, բռնելով Կոմս դ Մոնկորնեի թևը, տարավ նրան նահանգապետի առանձնասենյակը։ Այդ խորհրդակցությունից դուրս գալուց հետո գեներալ Մոնկորնեն Կոմսուհուն գրեց, որ ինքը մեկնում է Փարիզ, և մի շաբաթ հետո միայն կվերադառնա։ Բարոն Բուրլակի թելադրած միջոցառումների կատարումից ընթերցողը կտեսնի, թե որքան խելացի էին նրա կարծիքները։ Եվ եթե Լեզեգը կարող էր խուսափել չար կամքից, ապա դա այն քաղաքականությանը հարմարվելու շնորհիվ, որ այդ բարձրաստիճան դատավորը գաղտնաբար խորհուրդ էր տվել Կոմս դ Մոնկորնեին։ Որոշ մարդիկ, որոնք ամենից առաջ ծարավի են վեպի հետաքրքիր ծավալմանը, այս բացատրությունները կհայտարարեն երկարաբանություն, սակայն անօգուտ չէ նկատել, որ բարքեր նկարագրողը նախևառաջ հնազանդվում է շատ ավելի դաժան օրենքների, քան այն օրենքները, որոնք ղեկավարում են փաստեր և դեպքեր նկարագրողին։ Նա պետք է վերարտադրի ամեն ինչ հնարավոր ձևով, անգամ ճշմարիտը, այնինչ բուն պատմության բնագավառում անկարելին արդարացվում է այն պարզ տրամաբանությամբ, որ դա պատահել է։ Հասարակական կամ մասնավոր կյանքի փոփոխությունները առաջանում են անհամար մանր պատճառներից, որոնք առնչվում են ամեն բանի։ Գիտականը ստիպված է դեն գցել այն զյան հուսի կույտերը, որոնց տակ գյուղեր են կործանվել, որպեսի ցույց տա ձեզ լեռնագագաթից պոկված այն խիճերը, որոնք և պատճառ են դարձել այդ ձյունեղեն լեռան կազմվելուն։ Եթե այստեղ խոսքը վերաբերեր լոկ մի ինքնասպանության, ապա տարեկան 500 այդպիսի դեպք է տեղի ունենում Փարիզում։ Ամեն ոք կարող է ընկալել դրա ամենահակիրճ շարժառիթները։ Բայց ում կարող եք հավատացնել, որ սեփականության ինքնասպանություն տեղի ունենա այնպիսի ժամանակ, երբ հարստությունը ավելի թանկ է թվում, քան կյանքը։ Դերը վոստրա ագիտուր, խոսքը ձեր գործերի մասին է, ասում է մի առակագիր։ Այստեղ խոսքն այն բոլորի մասին է, ովքեր որևէ սեփականություն ունեն։ Նկատի առեք, որ մի ամբողջ գավառակի և մի փոքրիկ քաղաքի այդ լիգան, որ կազմվել էր հակառակ իր քաջագործությանը, անհամար ճակատամարտերի վտանգներից խուսափած մի ծեր գեներալի դեմ, մի քանի դեպարտամենտներում ծառացել էր նաև այնպիսի մարդկանց դեմ, որոնք ուզում էին բարի քանել այդտեղ։ Այդպիսի կոալիցիան անընդհատ սպառնում է տաղանդավոր մարդուն, խոշոր քաղաքագետին, մեծ գյուղատնտեսին, վերջապես բոլոր նորարարներին։ Այս վերջին, այսպես ասած, քաղաքական բացատրությունը վերարտադրում է այս դրամայի գործող անձանց ոչ միայն ճիշտ դիմապատկերը, ամենափոքրիկ մանրամասնության կարևորությունը, այլև վառ լույս կսփռի այս պատմության վրա, որին մասնակցում են հասարակական բոլոր շահերը։